5-р зураг Йосефийн зүуд. Эхлэл 37-р бүлгийн 1-11-р эшлэл. Бурханаар Яаков гэдэг нэрээ, Израиль гэдэг шин нэрээр солиулсан Израиль нь 12 хүүтэй болов. Тэрэр хүү Йосефо илүү хайрладаг байлаа. Яаков хүү Йосефто тансаг дээл хийж өгсөнд ахнаар нь түүнд атархах болов. Нэг үдэш Йосеф ийн хүү зүдэлжээ. Бид нар бүгдээрээ тарайн талбай сүрэл боож байх юм. Гэтэл та нарын босон сүрлүүд миний босон сүрлийг тороод түнд мөргөцгөөж байна гэж ахнартай хэлэхэд бид бүгд чамд мөргөнө гэж юу хэмээн ихэд уурлав. Үүнээс хойш Йосефийг улам ихээр ахнар нь үзэн ядаж түүнийг алах боломжийг хайж эхэлжээ.